galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo axad ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida wareysi ku saabsan howlgallada ciidamada dowladda ee ka socda maamul goboleedka galmudug.
maya cabsi laguma jirto, laakiin lasoo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa. diyaaraana u nahay annaguna inaan weerara diyaara u nahay. labada iyaduba waa qoladii la horbarta, waxaana rajaynaya inaan la horbari doono anigu.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan shirka madasha wada tashiga qaran ee ka socda dhuusa mare.
shirka wadatashiga wuxuu daba joogay shirkii may ee magaalada muqdisho lagu qabtay. waxyaalihii looga hadlay dhammaystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan. qodobada laga hadlay dhalka waxaa ka mid a iskaashiga amniga oo si weyn maarata loo lafaguray, laskulala gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisaba la xajiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe, sida uu sheegay fayankiisu. labada hogaamiye ayay u badan tahay in ay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger kadib markii 26-kii July afgembi militari xilka laga tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay Maxamed Bazoum. warbixin ay qortay v o a-da ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi markaasi ay labada dhinac sidoo kale ay kaga hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. diyaarada ay leeyihiin ciidamada mariniska Mareykanka ayaa axada maanta ah ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga Australia, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mida ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dhoolatus tababar oo ay dhowr dal ka qayb galayaan, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka Mareykanka. 3 ka mid ah askarta ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen jasiiradda Melville, 5 ka mid ah 23-kii askarina ay diyaaradaasi saarnaana ay dhaawac uu soo gaaray, dhaawacoodu aada u darnaa, waxaana la sheegay in loo duuliyey cisbitaal 80 kilomitir u jira magaalada Darwin, si halkaasi loogu daweeyey kadib markii diyaaradda oo nuuceedu ahaa Bell Boeing V-22 ay burburtay abaaro 9:00 iyo barkii subaxnimo xilliga dalkaasi, sida lagu sheegay bayaanka soo baxay ciidamada mariniska. bayaanka ayaa intaasi ku daray in sababta burburka keentay baaritaan uu ku socdo. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la geeyey aagga uu burburku ka dhacay si ay usoo qaadaan dhaawacyo kale, ayuu yiri taliyaha biliiska aagaasi waqooyi Michael Marvey. ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in keliya ay askarta Mareykanka hii dhaawacaasi uu soo gaaray ee qeybta ka ahaa dhoolatuskaasi ay wadajirka u sameynayeen ciidamada Mareykanka Australia, Indonesia, Philippine iyo East Timor. booliiska gobolka Florida ayaa sheegay in nin cadaan ah oo madow nacab uu sabtidii dukaan ku dilay 3 qof oo madow ah ka hor inta uusan isaguna isdilin. toogashadan oo ka dhacday dukaan lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban ayaa ku yaala xaafad ay dadka madowga ah ku badan yihiin, waxayna ahaayeen 2 raga iyo qof dumar ah. sarkaal ka tirsan booliiska Jacksonville oo lagu magacaabo TK Waters ayaa sheegay in weerarkan sabab uu ahaa sinjin nacayb. qoraal uu diyaariyey ninkan dilka geysta oo heleen qoyskiisa wax yar uun ka hor inta aanuu weerar ku dhicin, ayuu Waters sheegay in uu si fiican ugu faahfaahiyey fikradaha nacaybka daran ee uu aaminsanaa ninka dilkan geystay. dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow jaamacadda Edward Waters oo ah jaamacad ay u badan yihiin dadka madow oo ku taala gobolka koonfureed ee Mareykanka. Ukraine waxa ay sheegtay axaddi inay soo riday 4 gantaal oo Ruushku leeyahay balse ma aanay sheegin halka ay ku dhaceen ay ka dhaceen duqeymahan dhanka kala sabtidii ugu dambeeyay ee bisha Agoosto ayaa dhaqan ahaan waxa looga dabaal degaa fasax xirfadeed oo ay sameeyaan rayidka Ukraine iyo shaqaalaha duulista madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku sheegay qodobadiisa maalinlaha ahayd sabtidii wuxuu sheegay in sanadkan gudaha Ukraine ay jiri doonaan heer cusub oo duulista militaryga ah sida diyaaradaha F-16 ay markaasi ay ka soo muuqan doonaan cirka dalka Ukraine Zelensky waxa kale oo uu xusuustay 3 duuliye oo ku dhintay hawada dalkaasi gaar ahaan gobolka Saitomor jimcihii Andrei Filishkajov ayaa ka mid ahaa duuliyashaasi madaxweynaha waxa uu sheegay in calaamada wicitaankiisu ay ahayd casiir ama cabitaanka qudaarta laga sameeyo waxa uu ahaa sargaal u dhashay dalka Ukraine oo ka mid ahaa dadka aadka u caawiyay waddankooda wax badan ayuu yiri madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu sheegay goor hore in ay tahay in laga hadlo faahfaahinta dhimashada duuliyashan ciidamada ruushka ayaa duqeeyay goob lagu qaxweeyo oo ku taala deegaanka Badoli oo ah xaafad ku taala magaalada istaraatiijiga ee waqooyi bari Kubyansk iyagoo dilay 2 qof oo rayid ah mid 3aadna dhaawacay sabtidii weerarada ayaa sare u qaadaya cabsida laga qabo in ruushka uu ku dadaalayo sidii uu dib ugu qabsan lahaa magaalooyinka safka hore ee gobolka waqooyi bari ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalka halkaas ka socdo uu noqday mid aad u xoogan balse ruushka aanu jabin halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xaaladda deegaanka Cuusweyne oo shalay ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaan sugnayn dhinaca kalena waxa ciidamada dawladda ay jimcihii qabsadeen magaalada Ceelbuur Harun Macruuf ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka ee Ceelbuur ku wareystay gudoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale
xaaladda magaalada Ceelbuur weerar waa de magaalo hadda la qabtay oo kooxdii cadawga laga saaray kacarareen shacabka ay iska kaxaysteen oo ay afduubteen inta badan marka waa iska faaruq de magaalo faaruq oo de jabaar oo nimanku ay muddo ay haysteen guriga qaar markii hadda ka tagayeen ay darbiyadii iyo wax jajabiyeen oo ka muuqata waa dhibaato
dad intee leeg baa ayaa ku haray magaalada
wax yar oo farakuteysa waxa la qirar la sheegay madam
maya ma soo tirsan dadka ku haray intay leegihiin mise waa cidba kuma harin
maya dad yar ku haray oo sida shirkadaha iskaatiinta iyo isbitaalka iyo meelo lamid ah oo noocaas isbitaal walaal shacabka ay leeyihiin waxaas wax yar oo aan wajijeedin waxaas soo mashquulin
marka
waa ognahay dadkii meesha ay jiraan iyo cayuga halka uu wateen ognahay marka soo mashquulin dad afar taxbuu joogta meesha
xagee bay u wateen xagee joogaan
adeero tuulooyin magaalada ka baxsan ay u wateen iyagiin ku heystaa wadi oo waa duubayii marka ma rabo inaan ka hordhaco meelaha ay dadku ku heystaa waa aqaanaa inaan ugu tagaa rabo oo aan ka sii hordhicin oo aan iska shiin
waaye marka intaad ku soo socoteen Ceelbuur maxaad la kulanteen dhaxda markaad soo socoteen bal iga sheekee waaye aragnimadii iyo waxaad la kulanteen
wallahi waxaan filaynaa la kulanay dagaal la kulanay oo isku oo dagaal weerar oo maarkayna lagu qaaday guuyuuy waana jiifay waxa haddana maaragtay ay nagu day qaraxyo wadadu gibigeedba miyeenay ay ku safeen oo maaragtay qaraxyadaas ka buuxay haddana baabuur qaraxay oo kale ay nagu dayeen qaarna markii ay arkeen inaan fashilinayno aan ka meel naga fukuti oganaynay ay dib ula laabteen qaarna waa isu keenaday inuu isu keena qaraxyo gaarna kaasha lagu qaraxya laakiin waa latay
waa gartay marka gacan ku haynta magaalada ma adkaysateen sababtoo ah de sidaad sheegtay shabaab tuulooyinka u dhow inay joogaanba u badan tahay
aya anagu hadda awoodii aan maaratay in walba ku soo gaarnay magaalada oo aan ku qabano cadaw ku saarnay awoodii ku joognaa marka waxaan oo dhimaan waa hadda ka dhacdii uun inaan hawlgal ku sameyno meelaha ay jiraan
waa gartay hawlgalladii weli ma bilowdeen
maya aanna bilaabin hawlgal aan ku baxsanayno kalma aanna bilaabin weli waxaan ku jiraa maaragtay istaraatiijiyadii kalan aan samaynayna oo magaalada ay ku deganaad ahayd shacabka kula soo laaba lahay haddii shacabku meesha ay ku heestaan loo tago laga ceyriyo iyaga waa shacabku dib usoo laabtaa iyo waxyaabahaasa ku aan mashquul ku ahay.
Waa garta waad maqashay caws weyne waxa ka dhacay ciidanku saasoo kale way qabteen shabaab baa soo weeraray dhimasho iyo khasaare badan baa ka dhacay. Maxaad nagu beerin kartaa arintaa iyo idinkasay idin saameyneyso?
May may anaga wax saameyna laguma leh, anaga ulbade wa ogeyn in shabaab ay dirirayaa waa ogey nimankaasna hadda way la dirireen awla marka horeba soo ka qabteen haddana weeraray u dayeen waa dirir waa dhacday khasaarena waa cibaarayaa laakiin haddana aaqibkii iyagii meesha ka wareen.
Ma laga yaabaa cabsida maydi ku jirtaa inay idinkanaydi soo weeraraan?
Aya cabsi laguma jirto laakiin inay soo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa diyaarana u nahay annaguna inaan weerara diyaara u nahay labada iyaduba waa qoladii la horbarta aana rajaynaya inaan la horbari doono anigu.
Waa gartay laakiin dee weeraradan shabaabka mase gawaay galcaad budbud caws weyne meelo kale khasaare fara badan baa ka dhacay marka maxaa waaye arrinimo kuwaad ka barateen kuwaas oo aad u adeegsanaysaan isaad isaga difaacdaan?
Anagu hadda waxyaabahaasoo dhan anagu og anaguna qaabkii aan ku soconnay wax badan inaan ka bedelan aaminsanahay raggaasina u ragay ahaayeen iyo ciidamaa aad u tababaran iyo waxbaa jirin kulligeed siday ka noqotay oo maaragtay laakiin anagu ku talagal baan leenahay waana soconnaa jaagiisa sare oo qabiirada waa kamidii ragga oday hore soo daaray oo sargaal hore haraayo waa maaragtay wax badanan aan ku kordhinaya.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale, waxa uu warramayay Haarun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana Jubbaland, taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn lala beegsado ururka Al-Shabaab kadib codsi ka yimid dowladda Soomaaliya sabtidii shalay. Duqeyntan ayaa taliska Africom waxay sheegeen in ay ka dhacday meel 45 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Kismaayo laguna dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Africom waxa ay ku sheegtay war saxaafadeed soo baxay maanta in duqeyntu ay timid kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. Africom waxay intaasi ku dartay inaan dad rayd ah waxba ku soo gaarin duqeyntan. Dhinaca kalena dagaal ayaa shalay dhex maray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab kaasoo ka dhacay duleedka Kismaayo gaar ahaan deegaanka Labikus kadib markii ciidanku halkaasi ay weerareen. Wariyaheena Aadan Maxamed Salaad ayaa dagaalkan ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe. Maxamed Faarax Daahir ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Ciidamadu waxay hawlgal ka fuliyeen jihada Kismaayo galbeedkeeda dhul baaxad leh oo ilaa 40 kilomitir oo ah ilaa xalay operationku ka socday, waxaana runtii lagu sameeyey hawlgal aad iyo aad muhiim u ah. Ilaa 3 bays oo ah nimanka khawaaliidkii isku urursanayeen oo ah inta Beerxan iyo Sanaa Cabdalla lixdooda oo dhulalka bayska u ahaa ciidamadu waxay ku guuleysteen 3 bayska inay burburiyaan.
Gartay, maxaa khasaaro ka dhashay weerarkaasi?
Inta laquubo hadda ciidankeenu ay arkeen jira 22 meydkooda way ka carreen. Saddexdaa bays oo iyagana himid weyn u ahaana runtii gacanta lagu dhigay waa la burburiyey, wixii qalabaa loogu tagayna wax ciidamadu ay kaasoo qaadaan iyo waxay burburiyaan bay ka dhigeen.
Gartay, dhinaca ciidanka maxaa khasaaro soo gaaray?
Adeer ciidanku dee horta hadduu dagaal dhaco waa la dhiman oo dhimashadu runtii waa wax iska jirto mar hadduu askari meesha dagaal dhex maro waa dhimanaya. Laakiin biidnillaahi kafadliga ilaahay ciidanka iyaga khasaarihiisu laba askarina waa naga dhaawacatay, midna waa naga shiiday, wax kale oo khasaare haba yaraatay ciidankana uma qabo.
Waa tahay marka warar baa sheegaya in Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weerar ku qaadaan xeryaha ciidamada, taa maxaa ka jira?
Meesha ciidanka ay ku diyaarinayaan ciidan ay ugu talagaleen Janaax Cabdalla bayskiisa inay ku galaan baa wax loogiyo macruuf annagana dabagal iyo xog baan ku haynay. Marka waa xaqiiqda ciidan xoog la iskugu keenen meesha ujeedadooduna waxay ahayd inay sandhiga weyne Janaax Cabdalle ay operation ku fuliyaan. Taas waa mid la hubo xaqiiqa ayagoo meeshinkan ku galayna sidaasuu ahaa.
Gartay,
marka dee hawshii iyagay la gadoontay iyagaa meesha khasaare kusoo gaaray ciidanka iyo ujeedadii uu lahaana si fiican bay fushay. Waxaan hawshaa qabtay ciidanka danab iyo ciidanka mataqaanaa Jubbaland oo midaysan baa operationka ka midaysanaa.
Gartay,
waxaana hor socday hormuud u ah runtii hawsha xooggeedana qabtay ciidanka danab. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hawlaha ay Jubbaland ka hayaan. Waa runtii ciidan lagu diirsaday khawaarijtana si tarbaaxooyin adag bay ku dhufteen dhowr jeer oo iska xigta. Waana toogto ciidanka asliga ah uu hoggaamiyo ka ciidanka dalab iyo ciidanka daraagushtu yani waa hawl ay wada qabanayeen iska kaashanayeen baahay
waa tahay howlgalkan goor muu dhacay
adigu 3-4 saac iyo 5 saac inta u dhaxaysa yani operation si xoog ah u bilow laakiin ciidanku riyaha xalay howlgal iyo daba socod iyo xuluuraan iyo barnaamij ku jireen laakiin waxay soo aftareen 3 baysan ku sheegay ilaa iyo 5 saac oo 20 dhiman qiyaas
waa tahay warar baa sheegaya in al-shabaab qaraxay dhigeen wadooyinka waxyeelana ka soo gaartay ciidamada taa maxaad uga jawaabi lahayd
dadka shabaabku ama nimanka qawaalisi tabartooda hadda ugu xoog badan waa laba fays waaye yani meelaha dhulka geeyaan iyo gaadmaha ciidanka ku sameeyaan waaye qofka bini'aadamkaana markii muddo badan la dagaalama taatikada waa la isla fahmaa way jiraan inay miinooyin dhulka geliyeen waxayna ciidanka ku guulaysteen ugu yaraan 7 ama ilaa 8 miino oo dhagara oo jeedka ku aaseen in ciidanku si nabada ugu bixiyo hawshaas si fiican baa loogu guulaystay oo laga taxadarayaa mar walba
waa sidee deegaanadii howlgalka uu ka dhacay saaka
deegaanka shacabiga sogeele sidii isugu jooga ciidamaduna oo madeeshika sidii loogu talagalay bay u fushiday barnaamijku waxaan isleay mid waliba sidii loogu talagalay bay u dhacay shacabiguna aad iyo aad bay u soo dhaweynayaan ciidamada iyagaa hor socda iyagaa ugu yani u xogta siinaya iyagaa informationka laga helaa marka shacabigii iyo ciidanka jubbaland waa ciidan waa wax isku mid oo isku si wada shaqaynaya marka jawi fiican iyo nafis bay ka helayaan shacabku barbaaxada lagu dhuftay nimanka khawaarijka
waa tahay ugu dambeyntii inta badan waxa ay dadka dhagahoodu maqlaan ciidamadu inay howlgalo qaadaan oo deegaano tagaan hadda waxaad sheegtay in deegaanka Labikuus oo kale ay gaareen laakiin inta badan ciidamadu ay dib uga soo laabtaan deegaanadaasi maxaa sabab u ah
aadan waxa weeye ciidanka taaj ku leeyahay meel waxaa loogu talagalaa in la qabto oo ciidanku saldhig iyo beys uu ka dhigto meelna waxaa loogu talagalaa cadowga in lagu gudbiyo oo xudidda cadowga lagu naafiyo marka qorshaha yani hadda maanta ay ciidanku qabteen maaha in deegaan ay xaananayaan oo joogayaan wuxuu ahaa ciidan yani hawl waa ugu talagalay xududda cadowga la ogaaday in lagu burburiyo waqti allaaliya waqtigii loo baahdana ciidanku way tegi karaan wayna joogi karaan laakiin qorshuhu xooggiisu noqonaya cadowga markii uu meeshii laga helay ee tabartiisa la ogaa dhagarta uu maleegayo horta meesha in lagu burburiyo waa qodobka koowaad
gartay
marka howlgallada kale oo deegaan qabashadii waa dhul jubbaland si baaxad leh ula socdaan howlgalkii qaybta reyskii labaad baa la gelayaa marka ma dhici doonto jawaab hadda meel uu toos u joogi doono guudahaanba jubbaland ma jiri doonto
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaan la dhexe maxamed faarax daahir oo uu warramayey wariyaheenna magaalada kismaayo aadan maxamed salaad gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa uku baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay xiriir la sameyso isla markaana garab istaagaan maamulka la magacbaxay SSC Qaatumo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdikariin Olol
oo magaalada Laascano ee xarunta gobolka Soomaaliya ka hadlay siyaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed isagoona fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya in looga baahayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha sida ay u garab istaagi lahaayeen bulshada SSC Qaatumo
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaankii 6 February waxay dadkana cadeeyeen in ay waxay u dhimanayaan ee ay dhifka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xurrimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xilba ka saaran madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan golayaasha qaranka xilba ka saaran dadkan shacabka ah ee xilba ka saaran waxaanu jecel lahay inay hadiiba ay u jireen markii hore wuxuun uu dib isu dhigay jireen maanta garowshii iyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin waxa laga filayaa ay tahay inay hirgeliyaan hay'adaha dowladda oo dhan ay gobolka howlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay sameysteen
sidoo kale Cabdirasaaq Khaliif ayaa sheegay in laga filayay dowladda Soomaaliya in ammaanka iyo arrimaha bini'aadantinimada iyo soo celintii dadka ka barakacay magaalada Laascano lagu soo celiyo
oo hay'ad walba hay'adii ku beegnayd haday noqonayaan hay'adaha amniga haday ku arrimaha bulshada noqonayaan ku arrimaha bini'aadnimada haday noqonayaan ku xiriirka caalamiga haday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha haday noqonayaan ayna si degdeg ah uga hawlgalaan deegaanka uga hawlgalaan si gaar ah ay awoodda u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini'aadnimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadooda lagu soo celin lahaa sidii ay u soo noqon lahayd wax deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaashii dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd dawladda federaalka xilba ka saaran sida ay muqdisho xilga saaran yahay ee gobolada kale xilga saaran yahay ee maanta deegaanada SSC la dawladda federaalka xilga saaran yahay waajibkoodana ka gutaan
geesta kale waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada waxa uu sheegay in loo baahan yahay bulshada gobolka Sool ee deegaanada SC khaatumo bulshada ku dhaqanay ay dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan
ah ee deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhamaantood waxaanu jecelahay in aanu arintayada ah in ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilay ba ay ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga haysta wax kale oo dambi ah ay galeen aanay jirin
sidoo kale Cabdirsaa Khaliif Axmed ayaa ka hadlay maxabiista ay gacanta ay ku hayaan maamulka SSC khaatumo waxaana ka warramay maxabiista siyaasiyabaha ay haatan ula dhaqmeen
in ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan ka hadlo maxabiis ba ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo ay ku jiraan qaar kale oo dhaawac ah dad qaar badax ay ku jiraan sida ay nafarayso diinteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaan ula dhaqmi doonaa hadii ilaahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxabiis baan ula dhaqminaa waxaana noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay idmo maalintii haboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagu xisaabtamo lagana wada hadlo oo arinta iyada wax warwaro laga qabayo ama email ka dhaco xaqayaga laga filayaa ma jirto
magaalada Laascaanood iyo deegaanada hareeraha ka ayaa si weyn u degan dhowrka casho ee ugu dambeeyay ciidamadii ku dagaalamay jiray ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Gumeys iyo Oog oo halkaasii ay kala joogan Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
galab wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan waxa maalintii labaad ka socda magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug shirka madasha wadatashiga qaran waxana shirkaasi gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir marka laga reebo maamul goboleedka Puntland falanqeyn ku saabsan shirkaasi waxa noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
shirkan ayaa daba jooga shirkii dabayaaqadii bishii May lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa muddada uu socdo in looga wada hadlo qodobba ay ka mid yihiin amniga, dhammaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sida uu ku waramayo la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb
shirka wadatashiga wuxuu daba joogay shirki May ee magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay ee waxyaalihii looga hadlay dhameystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan ee qodobada laga hadlay dalka waxa ka mid ah iskaashiga amniga oo si weyn maartu loo la fagaray la iskula la gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisa la xajiyo ee qodobada kale ayuu la jiray wax weyn dhameystirka dastuurka iyo hanaanka doorashooyinka sidii wixii ka qaldan loo sixi lahaa waxa kale oo ka jiray wax weyn hore loo wado hababkii iyo hanaankii awal lagu heshiiyay oo maarta asaguna ah arrin muhiim ah kasoo qayb galkuna wuxuu ahaa waxa la dhihi karaa 99% wuxuu ahaa mid dhammaystiran maamulka Puntland ayaa ka maqnaa isagana waxaan isleeyahay wada hadallo isqancin ayaa jira laakiin inta kaloo dhammi way u dhammaayeen bahwadaagta ka ah xagga siyaasadda maaragtay ama aan idhaahdo ku aadno siyaasadda looga maarmin
agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono howlaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka
in golaha wadatashiga qaran uu ku kulmayo Dhuusamareeb arrimihii siyaasadda uu ka wada hadlayo runtii waa arrin bogaadin mudan habraac ay qorteen waxaa ka mid ahayd inay labadii bilba mar isku iman doonaan ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasadda la isku hayo qabitirka dastuurka markaas qayb weyn ka noqon doona marka inay kulmayaan oo arrimihii dastuurka ay ka hadlayaan iyo arrimihii doorashooyinka ka hadlayaan waa arrintii bogaadin mudan waxa ognahay in dabayaaqadii bishii May inay ka wada hadleen ay ka wada heshiiyeen arrimihii doorashooyinka oo doodo badan ay ka imaadeen marka inay hadda ajendahooda ku jirto in doorashooyinka waxa ay muujinaysaa inay badib u qiimeynayaan heshiiskoodii iyo falcelintii ka dhalatay iyo shirarkii kala duwanaa ee heshiiskaas kadib la galay iyo talooyinkii lasoo bixiyey waxyaabihii kasoo baxay oo kale. Marka waa runtii horumar iyo in maaragtay isku imaanayaan madaxda si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dalka.
Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti xasaasi ah, intiisa badanna lagu gorfayn doono arrimaha ku qotoma amniga dalka, sida uu tilmaamayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Shirkan golaha wada tashiga qaranka ee furmay runtii wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah, sidaan la soconno waxyaabaha ka dhacay laascanood ee weerarkan lagu soo qaaday coos weyne. Marka waxyaabo badan oo la filayay markii hore in madasha ay ka wada hadasho ay ka mid ahayd amniga oo ay ka mid ahayd awood qaybsiga xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadahooda sida uu noqonayo maqaamka Muqdisho kale, waxyaabo la filayay ayay noqonaysaa in hadda dib loogu laabto oo culayska la saara arrimaha amniga. Runtii madasha waxay ku ammaanan yihiin in ay joogteeyeen kulamadooda tan iyo intuu yimid madaxweynaha Xasan Sheekh. Marka waxaan filayaa middaana inay noqonayso in arrimahan amniga muhiimad gaara la siinayo oo la filayay in lasoo gebagabeeyo wejigii koowaad ee dagaalka oo loo gudbo wejigii labaad ee dalka loogu xoreynayay ee Shabaab.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha lagu gorfayn doono shirka golaha wada tashiga muddada uu socdo.
Shirkan golaha wada tashiga qaranku wuxuu kusoo hagaagayaa xilli dalku uu ku jiro xaalad amni oo adag, gaar ahaan xilli laga sameeyey horumar ballaaran xoreynta gobollada dalka ee harsanaa, gaar ahaan Galmudug oo iyadu xilligan hadda shirka marti gelinaysa. Saameyn gaara ayuu leeyahay shirkan inuu iyada oo Galmudug xoreyntu labadii degmo ugu dambeysay midna la qabtay Ceelbuur, degmadii kalena la rabaa inay hore loogu siqo iyo lagu qabto Galmudug shirkan xilligan ah oo xaalad amni iyo saameyn amni ayuu leeyahay. Qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay shirkan waa lagu lafagurina waa malafka amniga, maxaa yeelay labadii goob maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo madaxdeedu ay joogaan iyo ra-iisalihii oo isaguna jooga, waxaan isleeyahay wejiga labaad ee loo gudbi doono markii hadda Galmudug kasoo dhammaado xoreyntu, oo wejiga labaad la rabaa in laga bilaabo siduu madaxweynuhu hore u sheegay labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed baa iyaduna qorshaha ka mid noqon doonta. Qorshaha waxaa ka mid noqon doontaa dhammaystirka, in laga wada hadlo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa dhammay harsan ee qabyada ah. Waxaa macquulgala in laga wada hadlo doorashada dalka siday noqon doonto.
Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka maqnaa dowlad goboleedka Puntland, haddaba ka maqnaanshaha Puntland saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa geeddi-socodka shirkan? Waa kan Mahad Waasuge.
Xaskaafi Puntland waxa ay ka maqnaayd shirarkan sanadkan 2023 oo dhan, heshiisyadii la saxiixay December 2022, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qayb ka ahaa shirka uu fadhiyey, haddana saxiixayaasha kama aanu mid ahayn. Waxaa muuqatay in arrimaha laga wada hadlayay oo ay madasha heshiiska ka galaysay, sida nooca garsoorka, awoodaha fulinta sida loo kala wadaagayo, hanaanka federaaleynta maaliyadda, naqshada ama qaab dhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinkaba in aragtiya ka yara duwan sida heshiisyadii la galay ahaayeen inay Puntland qabto, welina dood ku saabsan labada dhinac aragtida Puntland iyo heshiisyadan weli ma bilaaban. Laakiin waxaa sida uu madaxweynaha ka sheegay baarlamaanka la filayaa in heshiisyadan la horgeyn doono baarlamaanka oo halkaas looga doodi doono. Doodaha Puntland ay laga qabano waxaa suuragal ah markaas in kasoo muuqdaan doodaha baarlamaanka uu gali doono. Laakiin inay Puntland oo runtii xubin muhiima ka ah dowlad goboleedyada aysan qayb ka ahayn aanay fadhinin madasha waxay dhaawac weyn ku tahay madasha.
Shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobo waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ay ku idil yihiin qodobada ay isku fahmeen dhinacyada ka qaybgalaya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
qaar ka mida madax dhaqameedyada iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ugu baaqay laba beelood oo shaqaaqa ku dhex martay deegaanka ceel afweyn in ay joojiyaan colaadda islamarkaana wadahadal ay ku xaliyaan khilaafkooda. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Akulle.
Wararka laga helayo magaalada ceel afweyn ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in halkaasi ay gaadheen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee Soomaaliland oo xukuumaddu halkaasi ay u dirtay si ay u kala dhex galaan laba beelood oo walaal ah oo shaqaaqo ay ku dhex martay maalmihii ugu dambeeyey. Waxaa wararku intaasi ay ku darayaan oo kale inay jiraan ergooyin magaalada ceel gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka soo baxay, iyadoo dadaalada qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaana nuxurkeedu yahay in la joojiyo xabadda. Waxaa sidoo kale jira madax dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo baaqe nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha. Sudan Xasan Sudan Cabdilaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in la dhameeyo waxa khilaafka ee dhex yaala labada beelood.
Qodobka labaad ee ceelif weyn waxaan u leenahay talo culka joogta waxa weeye arrintaasi meel bay maraysay insha allahu bismillaahi kariim salaadiintii hawshaasi maqtii qabyada ahayd iyo waxyaabihiina sagii gacanta ku haysay Suudaan Maxamuud Guuleed oo habeenka soo geeriso ururiyey iyo Suudaan Ismaaciil iyo waxa insha allahu leenahay hawshaasi qulooyinkaas waliba si khusuusiya maadaama xaashadu ay og bahayn ee cura tahay insha allahu sagii gacanta ku hayay baa la kaashanayna oo dirayna taas waa qodob annaguna insha allahu sida salaadiintii uga sheegay iga horeeyay sheegeen wixii looga baahdo haday guudma tahay insha allahu waa galayna.
Geesta kale Boqor Axmed Iimaan oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa geestiisa istul taagay soo noqnoqoshada colaadda ceel afweyn iyo sida ay saameyn ugu leedahay nabadgelyada Soomaaliland.
Sida ay ka dhawaajiyeen salaadiintii iga horeysay dagaalkaas soo noqnoqoraya ceel afweyn, Soomaaliland dib weyn buu ku haya, gudiyo dibadba dib weyn buu ku haya. Ilaahay intaad ka baqataan, ergoodu markay idinku badato, ee wax walba idinku badato, ee dhaartu idinku badato, hadday waxba fuli waayaan, idinkunbaa ku baabaayay Soomaaliland dhibtiina. Dama jeclaysanayso, wuxuun bay ka soo gaadhayaa. Ilaahay intaad ka baqataan, wixii aad isku haysaan, wixii dhamma waa la dhammaynayaa. Si dhaqsaar idinku imaanayna haddaan nahay madax dhaqameedkan, halkan taageen iyo ciddii kalena soo raacdaaba, waxaan idinka codsanaynaa oo idinka baryaynaa in aad iska daysaan oo xabadda iyo qoriga dhow ka dhigtaan dad tihiin reer ceel afweyn.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in ay isku dhacyadaasi dhaceen maalmihii ugu dambeeyey, waxaase ay ka gaabsadeen baaxadda khasaaraha iyo ogaalkood sida uu dagaalku u dhacay. Xildhibaan Barkhaad Jaamac Batuun oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa carabka ku adkeeyey baaq uu u diray dadka walaalaha ah ee ay colaaddu ku dhex martay degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag.
Er ceel afweynow qaranka Soomaaliland oo howlo kale iyo waxa ku geedaamanaad ogtihiin inaydun xabad isku qaadataan oo laba muddo xileed oo madaxweyneyaal dalkan ay soo mareen laydinkali kari laayahay waxay u muuqataa inaad dhabarjabinaysaan awooddii qarannimadii iyo qiimihii Soomaaliland. Waxa la aqbali karaa inaba war ilaahiina ka buqa oo ummadda ka xishooda oo karaahida dadka ka daaya oo kala xishooda oo isnabadgeliya oo dhiiginaad xalaalaysanaysaan faraha ka qaada dad muslim oo wada dhashay oo Soomaaliland darabati. Waxa shacabka Soomaaliland qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin ugu baaqaya midnimadooda, wada dhalashadooda, walaalnimadooda, is-ahaanshahooda iyo is-aqbalkooda, ilaalinta waxa ka dhexeeya oo Soomaalilandnimaa wax ka sokeeya maanta inooma taalo.
Colaadan la sheegay in dhowaan ay ka soo cusboonaatay deegaanka degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag ee u dhexaysa labada beelood ee halkaasi wada dega ayaanay weli cidina si rasmiya uga hadlin, haddii ay tahay maamulka gobolka ka degmada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland midna. Inkastoo aan isku dayay inaan la xidhiidho maamulka gobolka Sanaag, imay suurtagelin. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligani adeegsado kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo xadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabarga'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. Nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishaan hadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii, waxaana uu leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa sannad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska? Waxaan ku falanqayn doonaa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sannad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska. Mustafa Fayruus, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
Waan dhowahay adiga iyo tiimka kale V O A-na. Waa aad baan idin salaamayaa, dhegeystayaashana waan salaamayaa.
Waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska goorta u bilowday?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sanadkan Nayruuska ama dabshidka loo yaqaana waa sanad qoraxeed Soomaalidu ay adeegsan jireen, Soomaalideennii hore ay adeegsan jireen. Sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood. Adeegsigu hadda wuu isa sii dhimayaa, wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban, aad buu isu dhimay. Guud ahaan markii laga hadlayo Soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhoweeyaan markuu dhasho, waxay kusoo dhoweyn jireen dab ooga heshidaan iyo duco iyo allabar iyo qur-aan akhris iyo damaashaa ciyaaraha farxadda. Sanadkani wuxuu bilowday 17-kii July ayuu bilowday. Wuxuu ku socdaa 365 maalmood, isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta, laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanaya. Masalan, hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-ka July. Kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-ka July uu bilowday, laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona, wuxuu bilaaban doonaa 16-ka July. Marka isagu maalintiisu isbedbedelka yar baa ku jira, maadaama 365 maalmood uu ka kooban yahay.
Waa garta. Marka tusaale ahaan hadda sida Shiinaha oo kale sanatirsigooda magacyo ayay u bixiyaan, marka Soomaalida ayaamaha oo keliya ayay ku maaratay ugu magac dareen, mise magacyo kale ayaa jira loo yaqaano sanadka markuu dhalanay?
Maya Soomaali waxay ugu magac dari jireen maalinta uu curto, habeenka uu curto, oo sanadkani masalan waxa uu curtay waxay maalin isniina, maalin axada markii isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahayd. Saa darteed baa habeen ayaa loogu magacaabaa isniin, dabcana tirsiga habeenka uu rin jiray. Marka isagu saasuu ku socdaa. Kadibna wuxuu u qeybsan yahay 50-50, marka ilaa todoba meelood oo min 50 ah, oo 7 maalmooda meerto 50 iyo 7 ah, saasuu ku soconaya. Marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii Sabtida, sanadkii Isniinta, sanad Arbacaad, sanad Khamiisaad, sidaasay ku magacaabi jireen. Mar waa laga yaabaa Soomaalidu say ugu xusuustaan dhacdo dhacday inay ugu magac daraan, laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi.
Goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka Soomaalida, se ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanad tirsiga Nayruuska ama dabshidka?
Horta taasi xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay. Waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo, kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood, waxaa lagu qiyaasaa in masaaridu ay bilowday 5,000 oo sano ka hor. Yacni waa dhalashadii Nabi Ciise ilaa 3,000 oo sano ka hor, muddo iminka lagu joogo 5,000 oo sano ka hor. Waa xogta lahayo. Dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara. Soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadeynayaan in yani waxaa la heli karaa, waxayna soo gaadhay waxaa ka mid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka Soomaalidu ay sameeyeen, oo sheegaya inuu sanad hebel u ahaa. Masalan, waxay qoraan taariikhda, waxay adeegsan jireen taariikhda Hijriga. Marka waxaa la qorayaa taariikhda Hijriga oo sanad hebel ahaa. Dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray. Tusaale ahaan, dhacdadaasi waxay dhacday bilihii Jumaadi Thani iyo Rajab ee sanadkii 1,112 Hijriga, oo sanad axad ah. Marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah, waana axad haddii dib loo raaco, saasuu sii noqonaya. qoraallo kaloo kasii horreysaado qoraallada in lasoo gaaray ilaa 13 qarni weeye laakiin waxaa la fili karaa in 13 qarnina uu kasii horreeyey inteebu ka horreeyey ma garanayno oo cadeymo uma hayno laakiin waxaa muuqata inuu qarniyaal kasii horreeyey ayaa muuqata
waa garta marka inkasta oo mar dhow aad in yar ka xustay haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo sida ay isugu xigaan dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay waa ay ku wareersan yihiin marka sidee loo xisaabiya
waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan sanadka horta waxaa loogu magacdaraa maalinta uu bilowday kaltirsiga soomaalidu ay xisaabsatana habeenkiiyo maalinta maqrib uu ka bilowdaa sida ramadaanta oo kaleeta ay maqrib bay nooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxo dhan baa saasa soomaaliduna saasuu ahaa marka sanadkan iminka 17 juulay bilowdaynu ku jirnaa waa sanad isniinaad maalintuu bilowday baa isniin ahayd 17 juulay 2023 sanadka isniintu 356 maalmood marka loo tiriyo hadday isniin ka bilaabato 365 isniin kale ku dhammaan doonta oo tusaale ahaan sanadkan isniin 17 juulay isniin bay ahayd sanadka soo socda 15 juulay waa 2024 wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa marka maalintaasay ku egtahay 15 juulay 365 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigto talaadada ama salaasada maalintaas salaasadii waa 16 juulay 2024 oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasa isna 365 salaasada marka laga bilaabo 365 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib Arbacusaa ku bilaaban doona haddaynu dib u degnana kii naga horreeyey wuxuu ahaa Axad marka sidaasaa loo xisaabsada dadku way xusuusnaan jireen odayaasha waxaa ka shaqeyn jiray way xusuusmaayeen wax weyn oo culeysa kuma haynin iyaga wuu tirsan yahay dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 50 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu inoo bilowday baynu nidhi 50 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaabaan oo waa isniinka isniin ilaa isniinta 8-daad 50 maalmood bay isku noqonaysaa ama 50 habeen kadib 50-kii salaasada 50-kii arbacada 50-kii khamiista jimce sabti axad 7 50-aad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 350 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 365 maalmood ay ugu go'aysaa marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas waana dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceed u dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba teeda kalena waxaa xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xidhiir la leh isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga agoost ama dhammaadka juulay dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib usoo degayaa marka waxaa la garanayaa iminka bishan juulay uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaa sanadkii 1900 iyo 16 ilaa 3 iyo 4 ahayd baan filayaa 4 iyo 16 bay ka bilaabatay 13 juulay wixii ka horreeyey agost buu ahaa oo ilaa 1800-kii uu kasoo bilowday agostna oo kowda agost wuxuu soo galay muxuu ahaa agost wuxuu soo galay 1800-kii qiyaastii marka adigu baqaya qarnigaas 19-aad dhexdiisaas buu noqday agost marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsada ayaana waxba waqtiga kooban dirtiis ku sii dheeraanay
waxaa jira dabaaldegyo soomaalida ay kusoo dhaweeyaan marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad ma ay dhacaan qaab nuuce ah ayayse ugu dabaaldegaan soomaalida ama ay ugu dabaaldegi jiraan
soomaalida markuu sanadka cusub uu dhasho waxay kusoo dhaweeyaan ciyaaro ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro waxaa kale kusoo dhaweeyaan duco iyo allabari mararka qaarkoodna qur-aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa ducooyinkooda eriyacaa noqda soomaalida oo shulshow bax sharow guur baloy naga bayr barkhaday kaalay ducooyin badan oo ina soo gaaro noocaas way jiraan ciyaaraha marka la eego ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabkoo la shido oogtoo laga boodboodo iyo ayay leeyihiin sidoo kale deegaanada qaarkood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin, sida waxaa ugu caansan istunka afgooye iyo badgalka muqdisho ka dhaca. Waa wax u gaara badgalkaasina waa xilliga bilowgiisi wey, habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan. Marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin, laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadiiyo laga reebo waxay leeyihiin un ciyaaraha farxadda deegaan walbaba. Dabcan way sii yaraanaysaa oo sidii hore ma aha, aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaroo kooban ayay ugu wada hadheen. Waa meelaha qaar magaalooyinka waaweyn waaba laiska sii loobayba markii run ahaan loo sii tago, waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba. Marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan, waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan. Waxa ugu caansanna waxa idna soo gaadhay soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli, iyo badgalka muqdisho lagu sameeyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sanatirsiga Soomaalida ee fayruska ama dabshidka. Waxaana marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo Soomaalida ahba. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Mustafa, igu jir khadka telefoonka dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magaygu waa Mukhtaar Ibraahim Maxamed oo jooga degmada Dhansax Dheere ee gobolka Bay. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshidka ma Soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qeyb un?
Mukhtaar, waad mahadsan tahay. Dabcan sidaan tilmaamay markii horena sheegay, ciyaaraha farxadda in xilliga ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan Soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan. Waayo ciyaaraha hidiyo iyo dhaqanka ee Soomaalidu ay ciyaaraan, waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro, kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro, kuwa xilliga colaadda la ciyaaro. Marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan, laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara u sii lehba. Deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca, maadaama ciyaar aada laysugu iman jiray magaalada Muqdishona u dhow ay ahayd. Sidaasay aad caan ugu sii noqotay, muddo dheerna way soo jirtay. Waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada Muqdisho, kadibna muxuu ahaay meelaha kalena way leeyihiin ciyaaraha sii dabarku ay. Waxaa kamida tusaale ahaan Qoryooley, magaalada Qoryooley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha Biyo Shablow, hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabar go-aya. Meelahan kale webiga jiinkiisa Shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah baa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka. Marka guud ahaan ciyaaraha farxadda loo wada ciyaaraa deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaas oo xilliga dabshidka u gaara.
Waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a Soomaali, magaciigu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga Baydhabo. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa su-aasha ah maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan Soomaaliya? Mahadsanid.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama neyruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday, meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale. Wuxuu kusii hadhay meelaha miyiga iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka. Sababta ugu weyna waxa weeyaan markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalendarkan aynu naqaano ee miilaadiga inu adeegsanay ee hadda 2023 maraya bisha July, kaasaa booskiisii qaatay. Kalendarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad buu ina soo gaadhay. Dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday nuskii dambena aad buu usii fiday. Haddana nolosha oo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii, mucaamalaadkii dadka dhex marayay, waxyaabahaas oo dhan. Marka taas waxay keentay dabshidkana sanadkan neyruuskuna wuxunbaa lagu tirsan jiray. Marka maadaama wax lagu tirsan jiray kalendar kalena uu yimid oo wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala, kaasaa booskiisii inta badan qaatay dabcan. Marka waa aad buu sii yaraanay, waa runtaa saal u sheegtay, aad buu sii dhimaya.
Waa tahay waa hagaag. Marka kaltirsigan ma Soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale Soomaalida ma aragtay u eg geeska Afrika iyana waa ay adeegsadaan?
kaltirsigan horta markii dib loo raaco adduunyada kaltirsiyadeena soo gaaray ee laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen qaar dayax bay ku dhisnaayeen, waxaa ka mid a hijriga oo kaleeta inu naqaano, waxaa kuwo kalena qorax bay ku dhisan yihiin oo cabirkoogu waa marka waxaa ka mid a dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwo kale, kuwana waa isku dhaf. Marka sanadka nayruuska ama dabshidka, dabcan magacyadiisu bay ka mid yihiin nayruus iyo dabshida, wuxuu ku socdaa isagu waa qorax, waa 365 maalmood ummado la adeegsadaana way jiraan, laakiin ummad walbana maadaama adduunyadu sida iminka isugu furantaho kale ayna hore isugu furnaan jirin, waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaaba ay u tirsadaan iyo iyagoo tirooyinkii guud wadaaga. Laakiin waxyaabaha ilaa hadda oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baadhis badan lagu sii sameeyo, nayruuska ama dabshidku wuxuu meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaana ee bariga africa degan, seen u xisaabsanoo kale u xisaabsadaan, waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay tafaasiil yaryar ha lagu kala duwanaado. Sidoo kaleeta wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta u kala goosha badweynta hindiya ee dhinacan africa dhinaceedan bari, maraakiibtaasi wixii u kala socon jiray xeebahan afrikada iyo cumaan iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay wax ku xisaabsan jireen, isna sanadkan dabshidka ayuu ahaa. Marka calaa kulli xaal, marka waxyaabahana meelaha qaar waa lagu kala duwanaada, waxyaabaha qaarna iskaga mid bay ahaayeen. Marka arintaas waxay usii baahan tahay in aad loo sii baaro, iyo aad iyo aad ay usii baahan tahay. Dabcan markii halkaa la baarayo waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa ka mid a inu ku yar noqono sanadkan, marna dabshid baa laydhaa marna nayruus. Nayruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore qurunti aan soo dhaafnay, sanadka ku salaysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray, dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota oo cimiladu way isbedbedelaysaa, ilayna cimilada lagu tirsadayo waxyaabaha lamidka ah. Marka kaas qoraxday u yaqaanay nayruus. Marka markaynu nayruus leena waxay natusaysaa oo inuu yahay sanad qoraxeed, marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen iminka, sida aan u sheegay dhulalka soomaalidaba uu iminka kaa miilaadi u galay usii qabsanayo uula si wareegay kaalintii uu ku jiray nayruusku, ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale adduunyada guud ahaanba marka laisku wada daro.
Ha, marka nayruuskan dabcan waa xaggaas iiraan iyo maaragtay turkiga iyo aasiyada dhexe sida azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaalaa.
Ereyga nayruus waxay u baahan tahay halkaa in waxoogaa yar aynu ka reftiimino. Ereyga nayruus laba macnuu leeyaho loo adeegsado. Erey caanuuna iska noqday, asalkiisa waxaa loo tiiriyaa inuu yahay erey faarisi ah. Waxyaabuu caanka ku noqday marka labada macnuu leeyahay waxa weyn, horta mid waa sanad ku salaysan qorax ayaa loo adeegay. Sanadka cadceeda ah ee 365 maalmood ah ayaa nayruus, marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray, sanadka nayruuska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed, aan ahayn sanad dayaxeed. Marka ereyga nayruus waa kaa. Sidoo kaleeto nayruus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii nayruuska, caana wuu noqday oo wuu fiday, yani dunidan barigan marka caalam islaami marka laysku daro magacaasi aad buu ugu fiday. Taas waxay keentay marka markii laleeyahay nayruuska ama ha noqdo kalandarka Iiraan ama kalandarka Turkiga ama Afghanistan ama Kurdida ay adeegsanayaan, waxay naga dhexeeyaan waa magaca nayruuska inay iskusi u dhisan yihiin ama isku qaabi yihiin ma aha macnaheedu taas, yani halkaa kama dhexeeya. Magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan.
Aan kaa dhexgalay adoomahasan weliba iyaga sanadkooda wuxuu bilowdaa bisha April, maaragtay March 2020
ama 2020 markay qoraxda bulbaraha ku beegan tahay
xilliga gugu
ayuu bilowdaa, waana xilliga gugu uu bilaabanayo.
Waaya, marka annaga oo soo koobeyna, maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama nayruuskaba, welina ahmiyad ma u leeyahay dadka soomaalida?
dabcan kal tirsiga sidiisaba waxa loo adeegsadaa waa wax wax lagu tirsado. Dadku waxay u baahan yihiin noloshooda inay maareeyaan, waqtiga inay la socdaan, imisa maalmood buu soo dhaafay, waqtiga ay roob gudii doona xilligu ku beegan yahay. Waxay u baahan yihiin noloshooda waa inay tirsadaan, hadday beer ay beeraha ay falanayeen ay tahay, amaba ay tahay xoolaha ay dhaqanayeen, ama badmareenadii badaha kala gooshayay. Waxay u baahan yihiin inay maalmihii tirsadaan, noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan. Marka kaltirsiyada ay soomaalidu adeegsan jirtay labay ahaayeen dabcan intay soo gaadhay, dabshidkana way adeegsan jireen, kaa kale hijrigana way adeegsan jireen oo ah qamariga. Marka muhiimadda weyn u lahaa wuxuu ahaa wax waqtiga ay ku cabirtaan, maalmaha ku tirsadaan, noloshooda ay ku maareeyaan. Sida aan tilmaamay, maadaama kalandar kale soo galay, kaalintii buu kasii qaatay oo waxyaaba fara badan uu isagu qaban jiray. Iminka ma waxaa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaasoo maalmood bishii heblaan joogna laba qof haday wax kala iibsadaan, mucaamalada dhex maraysa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga. Haddii lacag kale kala amaahdo xilli hebel baad soo celinaysaa. Markii mushaarada la qaadanaya waa xilliga, waxbarashadii waa xilliga, noloshii waxaa lagu jaangooyey dhinacaas. Waxoogaa cibaadadii lagama maarmaanka ahayd baa ku hadhay midkii hijriga ah. Laakiin weli marka miyiga la tago, tabshiidka waxbaa ku sii hadhay. Waxay ku tirsan jireen waxaa ka mid a da-da caruurta oo markii sanadku cusub uu dhasho ee dabka la shido, ilmo kastaa wuxuu ka boodi jiray inta san uu jiro sanadku markaa gaaray. Marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da-diisu intuu jiro. Hadhow marka laisweydiiyo da-da qofkana, waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii uu dhashay, haduu sanad isniina dhashay tusaale ahaan, marka halkaasay kasoo tirin jireen oo isniin sideed, isniin kale 15, isniin kale 22, sidaasay usoo tirin jireen. Xilligaa kaalin weyn buu ugu jiray kaalinta kalandarku imika miilaadigu inoogu jiro oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida.
Way ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas?
Horta wadamo dunida way jiraan oo isku dayaa kaltirsiyadii ay adeegsan jireen waxyaaba waxaa jira mogta hore loo adeegsan jiray adeegsiga maanta ka baxay laakiin dhaqan noqda. Marka markuu u yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan ummaduhu way adeegsadaan. Isku dayana way jiraan xilliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xiriira oo kaltirsigana uu ka mid yahay in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo. Waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaa miilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan. Laakiin isagii in lasii ogaado, la xusuusto, wax soo jiri jiray ee u noqdo waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummadan ka qayb qaadanayo haboon tahay inuu wuxuun si dadka loogu baraarujiyo.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale umahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Gabagabada idaacaddaannu kusii dhowaanaynaaye qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hal haddaan idiin dulmaray iyo laba, waxaa ka mid a madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Jo Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe, sida uu sheegay afhayeenkiisa. Labada hogaamiye ayay u badan tahay inay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger. Diyaarada ay leeyihiin ciidamada Marineska Mareykankana waxaay xadda maanta ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga Australia, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dhoolatus tababar ay dhowr dal qayb ka ahaayeen, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka. Guud ahaana idaacaddeenni galabnimo waa naga intaas dhegeystayaal. Inta mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay 7 fiidnimo. Waa dhammaan asxaabta v o wada kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Haddii aad idin dhaafan barnaamijyadeenna, kala soco ciwaankeenna v o somali.com.